blaðsíða 48. Steinn dregur miðan úr vasanum og réttir sögu. Ég fann hann beint fyrir neðan gluggan. Stofa 99. Lykillinn er á hillu í skúr. Greið leið klukkan 10. Úlfur. Saga dregur lykil úr vasanum. Í honum hangir spjald með tölunni 66. Hún snýr spjaldinu við. 99. Skólinn, hrópaðu bæði í einu.